Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Dragi prieteni, ne întâlnim la o nouă lecție de istorie. Bine ați venit și să-i dăm curs. Suntem la microfon, ca de fiecare dată, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit. Mă bucur să continuăm studiile noastre.
În ediția de data trecută a emisiunii Lecțiile Istoriei am deschis un nou subiect, un subiect dureros pentru că el este o paradigmă a omenirii. Istoria omenirii este o istorie a trădărilor și despre trădare este vorba. Săptămâna trecută l-am văzut pe trădătorul cu diplomă, Iuda Iscarioteanul. Și astăzi vorbim tot despre trădare, dar la ce anume vă veți referi?
Astăzi vom vorbi despre trădătorul inconștient. Este o categorie destul de mare, foarte mulți oameni care o fac fără să planifice, fără să își dorească, în situații așa înghesuite, să zicem, prins la colț, și luați prin surprindere, ei fac lucrarea aceasta. E o situație destul de penibilă și am vrea să discutăm cazul trădătorului inconștient.
Credeți că trădătorul inconștient este mai scuzabil?
Nu, înaintea lui Dumnezeu nu este. Dar trebuie să discutăm toate aspectele.
Păi, haideți să vedem, vedem un profil de trădător inconștient.
Ca să avem un punct sigur de unde să plecăm și o temerie pe care să construim, vom citi textul biblic din Marcu, capitolul 14, începând cu versetul 29. Iar Petru i-a spus, chiar dacă toți se vor potigni, totuși eu nu. Și Iisus i-a zis, adevărat îți spun că tu, astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de două ori cocoșul, mă vei tăgădui de trei ori. Iar el spunea cu și mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, nici de cum nu te voi tăgădui. Și toți spuneau la fel. Nu vreau să citim mai departe actul tăgăduirii sau al trădării, pentru că actul trădării lui Petru a constat în această întrebare. Ești și tu unul din ucenicii lui? Eu spun, eu? Nu, nici vorbă. Nici nu-l cunosc pe omul acesta. Deci Petru s-a desolidarizat de Iisus, spunând că nici măcar nu-l cunoaște, că n-are nimic de a face cu el și ca să demonstreze că nu-i aparține lui Iisus, a început să înjure. De fapt, același dovadă e și astăzi. Te întreabă cea, ești pocăit? Nu, nu-s pocăit. Ba da, ești pocăit, am văzut eu că te duci la biserică. Nu sunt domne și începe să înjure. Dați-mi să vedeți că, uite, beau, mănânc, fac cu tare. Da, gata, ești de al nostru. Dacă spui treburile astea și faci, ești de al nostru, e clar. Asta a făcut Petru.
Păi după părerea mea, în situația aceasta, trădătorul inconștient este un laș, pentru că Petru a acționat ca atare din frică.
Vom discuta, pentru că exact acest lucru vreau să-l subliniez, care este profilul psihologic al unui trădător inconștient. Fiindcă noi dorim să nu ajungem nici în situația aceasta, că este penibilă. Este penibilă. Și eu am trăit să văd când oameni care au avut funcții și au avut poziții bune în regimul comunist, imediat cum s-a schimbat, uneori chiar în ziua aceea în care a căzut guvernul, au ieșit în față și au început să declare invers. Eu am fost așa, eu cu tare, la la la. Mă uitam la ei, zâmbeam. În primele săptămâni după Revoluție, m-am dus să îl vizitez într-o seară pe un domn care fusese primar și în orașul meu și în orașul unde locuiam acum, în același județ. Primar de municipiu, un om cu funcție mare. Și m-am hotărât, hai să mă duc la omul acesta, să-i duc și lui o carte. Poate n-are Biblie. Să-i duc o carte și să-i spun de Dumnezeu. Nu vă spun că tremura când am intrat în casă, nu știa cine sunt. Erau momentele acelea de așa, instabilitate, nesiguranță și el, fiind om cu funcție, tremura. Și după câteva minute când i-am spus, a întors capul și a făcut semn la celălalt din care nu-i nicio problemă, e liniște, stați convinți, că s-a convins că alte scopuri aveam. Și când am început să discutăm și să spun, uite, am venit să vă aduc o carte, am venit să mă rog pentru dumneavoastră, așa, ca un pastor, nu? Și spune, să vă spun eu ce am făcut eu pentru adventiști, fiindcă eram de acolo și îl cunoștea pe tatăl meu, ne cunoștea pe toți, uite, copilul cu tare l-am ajutat la liceu, cu tare la povești, a ajutat. Când era el, eu știu ce am păzit, că eram și eu acolo, nu? Dar acum, după toată treaba, a schimbat complet. A schimbat-o complet. Deci, astea sunt oamenii. Și acum, trecând peste acest mic exemplu care mi-a venit în minte și m-am gândit la cameleonii aceștia, care încearcă să rămână pe același post și într-o situație și în altă situație și cu un guvern și cu alt guvern, la acești traseiști, cum se folosește astăzi, care trec prin toate partidele numai să rămână el pe postul de așa, împărțitor de bani și de alte cele, profilul psihologic este, în primul rând, omul impulsiv, sangvin, grăbit, care face ceva înainte de a gândi. Așa era Petru. Mai întâi făcea o treabă și pe urmă, aoleu, ce-am făcut? Și începea să plângă. Vai, îmi pare rău. Păi după ce ai tăiat gâtul găinii, degeaba mai plângi. Dar sunt oamenii care fac înainte de a gândi. Al doilea element este omul dornic să se afirme. Ce știe el, ce poate, ce are prin minte, spune, vrea să se afirme. Într-o discuție, omul care discută cel mai mult, care se bagă în toate grupurile, stați să vă spun și eu ce știu eu, să vă spun și eu ce știu eu. Și Petru și Ioan au intrat în curtea lui Caiafa. De ce nu s-au legat de Ioan? Stai deoparte, nu s-a băgat între oameni. Petru s-a băgat între ei acolo, s-a făcut că e fric să se încălzească, a început să zică și el o vorbă, când a deschis vorba, tu ești galilean, că vorba te dă de gol. Nu cumva ești dintre? De ce s-a băgat? De ce a intrat în vorbă? N-a putut să stea liniștit să tacă? Deci este omul care în fond e mândru. Vrea să arate că el știe ceva, că el poate să spună. Și în tot locul unde se bagă, cum e vorba românului, ca musca în lapte, cade și el acolo, se prinde în necazul acesta și devine un trădător, fără ca să se gândească de fapt că va ajunge un trădător. Al treilea aspect este omul sincer, dar naiv. Deci, domnule, eu sunt sincer. Bun, e bine că ești sincer, dar nu-i destul. Nu uni cu sinceritatea și naivitatea, sau e o vorbă mai dură românească, știți, mă mai spunem aici. Nu are profunzimea, nu are perspectiva de a vedea lucrurile așa în mai multe aspecte. Ia să mă gândesc, dacă eu spun vorba asta, poate ea e interpretată altfel, poate cineva înțelege altceva și ajungem la un necaz. Așa este Petru sincer, dar naiv. Se bagă prea repede cu capul în toate problemele. Dacă acesta este tabloul psihologic al trădătorului inconștient gen Petru, atunci acțiunea unui om ca acesta, fie că e Petru, fie că e altul, este vrea întotdeauna să facă bine. Deci este bine intenționat. El nu se gândește la rău. Nu merge ca Iuda, ce-mi dați că îl dau în mâna voastră.
Nu premeditează.
De aceea e foarte interesantă ideea din Matei capitolul 16, când Domnul spune aici, uite, voi merge la Ierusalim, acolo voi fi vândut în mâinile oamenilor, mă vor prinde, mă vor bate și mă vor ucide. Dar la treia zi voi învia. Și când aude Petru că Domnul va fi ucis, spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne, de așa ceva. Era foarte sincer. El dorea într-adevăr ca Domnul său să nu treacă prin necazul acesta teribil al trădării, vânzării și morții. Era sincer. Însă Domnul Hristos îl repede, a zice eu, extrem de dur. Niciun șef de astăzi n-ar avea curajul să-i răspundă unui subaltern atât de categoric și de dur cum i-a răspuns Domnul Hristos lui Petru. Dar Domnul Hristos știa totul și a vrut să-l... I-a răspuns atât de dur tocmai ca să-l trezească. Știi, când un om e așa, îl scuturi, îi dai o palmă. Băi, ce-i cu tine? Fii atent, cazi în groapă. Intri cu mașina în șans, trezește-te.
În general, așa trebuie să te comporți, trebuie să-l arunci sub dușul rece pe cel care nu privește în perspectivă, care nu e în stare să vadă dincolo de vârful nasului.
Da, cei mai mulți oameni din diplomație, de ce să îmi fac eu rău? De ce să stau cu minte? Lasă-l că el cade, nu cad eu. Asta fac oamenii astăzi. Înțelegeți? Oamenii nu mai lucrează cu suflet, lucrează cu diplomație. Sunt oameni rafinați, școliți, au învățat manevrări și alte treburi. N-au mai învățat religie. N-au mai învățat... Dacă citesc Biblia, o citesc numai ca să spună că am și eu Biblie și o citesc.
Bine, manipularea a ajuns o știință astăzi.
Dar vreau să rămân la cuvântul lui Dumnezeu. Matei 16:22, Domnul Hristos răspunde dur. Înapoi a mea, Satano! Cuvintele tale nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt cuvinte ale oamenilor. De ce? Pentru că Petru gândea firesc. El privea lucrurile din perspectivă omenească. Orice suferință este greșit. Orice închisoare este greșită. Orice maltratare este un lucru foarte rău. Nu ne dorim. Așa este. Nici unul din noi nu vrem să ne îmbolnăvim, nu vrem să avem accident, nu vrem să ajungem într-un loc rău. Este foarte important acest lucru. Deci Petru gândea lucrurile doar firește. Însă Petru nu avea dimensiunea mântuirii. Domnul Hristos era mântuitor. Domnul Hristos nu a venit ca să-și protejeze viața, a venit ca să salveze viața oamenilor întregi. Deci Petru, care era un ucenic în școala Domnului Hristos, n-a înțeles nimic din dimensiunea lucrării lui Hristos. Absolut nimic. Asta era gravitatea lui Petru. Și probabil aceasta este gravitatea oamenilor, că ei nu înțeleg elementele în perspectivă. Întâlnesc foarte mulți oameni cu diferite idei ciudate, care sunt oameni sinceri și care doresc bine și care cheltuiesc mult în acțiunea lor, dar ei nu văd decât înaintea pasului, nu au perspectiva. Dom'le, lucrarea ta aceasta, în perspectivă, va avea rezultate mântuitoare sau va avea rezultate greșite? Nu că uite așa și uite așa. Și vin cu citate luate din colo, așa tăiate cu fierăstrău și bătute în cuie ca să lege și el ceva, care n-au nicio legătură logică și nicio aplicabilitate corectă cum le aduc ei și construiesc o lucrare ireală. Aceasta este marea problemă. O mulțime de oameni sunt în acest pericol. Susțin și votează oameni fără ca să știe cine este, manipulați de aparatura de propagandă. Atenție! Nu e suficient să ai o intenție bună. Nu e suficient să fii un om cinstit, ci este nevoie ca să ai înțelepciunea lui Dumnezeu. Rugați-vă, Doamne, învață-mă ce să fac, care este binele. Mă duc sau nu mă duc? Sunt de acord sau nu sunt de acord? Îmi dau votul sau nu îmi dau? Spun vorba asta sau nu o spun? Petru a vorbit din instinctul uman, fără ca să aibă niciun pic de discernământ spiritual, fără ca să se roage lui Dumnezeu să îl conducă. Asta e gravitatea lui Petru.
Și nici din perspectivă umană n-a gândit cum trebuie, pentru că întotdeauna trebuie să-ți pui problema, ca în fizică, orice reacție are o contrareacție. El a acționat la moment, bine spuneți dumneavoastră, trădătorul inconștient. El rezolvă strict momentul fără să-și pună problema consecințelor.
Partea a doua, versetul care l-am citat la început din Marcu 14, când Domnul Hristos îl avertează, fii atent, Petru, înainte de a cânta cocoșul de două ori, tu te vei lepăda de mine de trei ori, Petru face aici o altă greșeală. Se încrede în sine, eu să te trădesc pe tine? Nici vorbă. Eu sunt cel mai loial om. Eu voi merge cu tine până la moarte.
Aceasta este o dovadă că nici măcar nu se cunoștea pe el.
Exact. Cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. Blestemat este omul care se încrede în om. Omul este atât de slab, atât de vulnerabil, atât de schimbător, încât nu poți să te încrezi în vorba omului, nici chiar în a ta. Nu putem rezista decât cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea vreau să trag o primă lecție. Lecția dependenței totale de Dumnezeu. Numai acei oameni care se încred total în Dumnezeu, numai oamenii aceia pot să reziste. Superficialitatea, firescul, în cele mai bune situații ale lui și în cele mai frumoase declarații ale lui, ne înșală. Eu sunt foarte îndurerat pentru că văd ce se întâmplă astăzi în lume. Tineri frumoși, sinceri, cu talent, se iubesc, vin la altar și spun, te iubesc și voi fi alături de tine până la moarte. Și acești tineri care încep viața așa de frumos, aproape jumătate din aceste căsătorii se destramă.
Eu cred că este și o problemă a modelelor. Nu știu de unde să-și ia modelele. Nu și-au modelele din Scriptură. Își iau modelele din viață, de la tot felul de indivizi care pentru moment strălucesc, dar ei în realitate sunt găunoși.
E de acord. Dar elementul este că niciodată nu poți să ai încredere în tine însuți. Știți povestea aceea, basmul românesc, care e foarte profund. Tata care își întreabă fetele, mă iubiți? Cum mă iubiți voi? Zicea, mică, te iubesc ca sarea în bucate. Tatăl a fost supărat pe ea, pentru că n-a înțeles. Sarea nu prea e plăcută, dar mâncarea fără sare este și mai neplăcută. Așa este și aici. Nu prea e frumos să spui, domne, nu am încredere în mine însumi. Nu știu dacă peste un an vom mai fi exact ce spun astăzi. Sunt foarte schimbător și foarte instabil. Niciun om nu vrea să recunoască treaba asta. Eu niciodată. Toți vrem să spunem ca Petru, dar suntem de fapt instabili. Și dacă recunoaștem că suntem instabili, că suntem păcătoși, că suntem predispuși la orice fel de greșeală și de trădare, atunci deja am învățat o lecție. Am învățat lecția dependenței de Dumnezeu. spiritualitatea și succesul constă în uleiul de rezervă. Nu a fost suficient că fecioarele aveau haine albe, nu a fost suficient că aveau candele care luminau, au rămas în picioare și au intrat la nuntă, numai cele care au avut și rezervă. Rezerva însemnează prezența lui Dumnezeu în suflet, prin Duhul lui Dumnezeu. Din acest motiv, Domnul Hristos ne oferă o lecție foarte clară. Rugați-vă pentru fuga voastră. Adică, rugați-vă pentru momentele dificile și momentele grele. Doamne, s-ar putea să ajung într-o situație să fiu pus la colț. Oamenii să mă întrebe cum e asta sau cum e cealaltă. Mi-aduc aminte ce îmi spunea mama mea. Mama mea spunea că atunci când era mică și mergea prin vecini, vecinii le-o întreba: și ce mai gătește mama voastră? Ce mai mâncați voi pe acasă? Oamenii săraci, ce mâncau? Fasole și cartofi și din astea. Și mama, fetița, îi spune bunicii mele: uite ce mă întreabă cu tare și cu tare și cu tare. Și atunci bunica o învață: fii atent. Când te mai întreabă vecinele ce face de mâncare mama ta, tu să-i spui: mâncare din care mănâncă oamenii. Și n-au mai întrebat. Vedeți? Noi trebuie să ne pregătim pentru o situație ca aceasta. Copilul nu știe, dar să discute cu părintele, părintele îl învață. Omul nu știe, să discute cu Dumnezeu: Doamne, astăzi sau în viitorul apropiat, poate că ajung în situații dificile. Un om mă întreabă: cum e aia, cum e aia, cum e aia? Și eu nu-mi dau seama că ceea ce spun poate fi bine sau poate fi rău. Doamne, ocrotește-mă Tu. Învață-mă Tu ce să spun. Călăuzește-mi Tu mintea mea și cuvintele mele. Dacă noi nu ne rugăm pentru viitor, pentru situațiile dificile din viitor, noi vom cădea. Pot să reziste numai acei oameni care se pregătesc. Am citit despre un tânăr, era un inginer, care trebuia să vină din America în Europa pentru o problemă tehnică. Și era în timpul războiului, când vapoarele care traversau Atlanticul erau puse în vizor și unele dintre ele erau scufundate. Și pentru că era pericol, a spus: nu te trimitem pentru că nu vrem să te pierdem, nu vrem să riscăm. Și băiatul s-a pregătit luni de zile, intrând în apă înghețată cu gheață în ea, că a spus: dacă cumva vaporul se scufundă, eu să scap în not. Și luni de zile, tot timpul a înotat într-un bazin cu apă foarte, foarte rece, cu blocuri de gheață în ea. Și a plecat. În ciuda sfaturilor, a plecat. Vaporul lui s-a scufundat. Dar a fost printre foarte puțini supraviețuitori. Vreo 6 ore a rezistat în apele foarte rece ale Atlanticului, înotând, pentru că făcuse acest exercițiu.
S-a antrenat.
S-a antrenat. Deci noi trebuie să ne antrenăm prin rugăciune. Rugați-vă pentru fuga voastră. Rugați-vă pentru momentele dificile. O să fie odată luat de pe stradă: Doamne, spune-mi ce s-a vorbit la voi la biserică. Spune-mi cine a venit astăzi la voi la școală. Cine a spus cu tare? Spune-mi. Și tu o să zici: păi, a venit domnul cu tare. Nu știi. Și prin vorba aceasta, tu, de fapt, omul acela, ai făcut un foarte mare rău, fără să știi. Ai zis: domnule, am spus sincer ce s-a întâmplat, nu? Dar dacă tu te rogi, Dumnezeu îți va da înțelepciune și te va ajuta să ieși din această încurcătură foarte, foarte frumos. Am citit povestea unei creștine extraordinare. Avea 3 copii. Soțul ei era în război. Și într-o zi, în casa lor, fuge un copil evreu și spune: mă caută poliția să mă ia. Peste o jumătate de oră, la ușa casei bate cineva. Doamna iese și spune: la dumneavoastră în casă a fugit un copil de evreu. Vă rog, dați-l afară. Așa era. Dar femeia aceasta era și creștină și mamă. Ce să facă? Dacă dă acest copil, are și ea copii, copilul acela va fi un copil mort. Dacă minte, Dumnezeu o vede. Atunci femeia aceea, pe moment, n-a avut timp să stea, să mai gândească, sta să mă rog la Dumnezeu, să întreb ce să fac. Ea s-a rugat la Dumnezeu dimineața și în fiecare zi. Și a spus, domnilor, poftiți în casă și căutați-l. Eu am 3 copii, poftiți în casă. Nu, doamnă, nu intrăm. Spuneți, dumneavoastră, a venit sau nu a venit un copil? Poftiți, domnilor. Doamnă, nu, noi nu intrăm. Poftiți și vedeți. Ce, a, bine, am înțeles. Și a plecat. A rămas uimit. Femeia a rămas cinstită și cu Dumnezeu și cu acel copil.
Și nici n-a mințit. Da.
Rugați-vă! Dacă noi nu ne rugăm pentru Dumnezeu în aceste, pentru situațiile posibile, putem să cădem. Un alt lucru, răbdare. Domnul Hristos spune așa, se vor vinde unii pe alții, se vor trăda unii pe alții. O spune de 2 ori. O spune odată în Matei capitolul 10, când tratează problema uceniciei, uite, voi plecați în lucrare. Să știți că ceea ce vă așteaptă este trădarea. Veți fi trădați de tată, de mamă, de frate, de soră, de nevastă, de oricine veți fi trădați. Apoi o spune a 2-a oară în Matei 24 când vorbește despre evenimentele sfârșitului. Să știți că în timpul din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii se vor trăda, se vor înminți și mă întâlnesc pe, uite, Doamne, ce se întâmplă, a umplut internetul cu vorbe despre mine, a zis și cu tare și cu tare. Zic, de ce te necărești atât de mult? Asta e situația. Așa spune Domnul Hristos. În vremurile din urmă, oamenii vor fi trădători. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Deci dacă prima lecție este roagă-te lui Dumnezeu ca să-ți dea înțelepciune ce să spui când ești într-o situație dificilă, a doua lecție, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea răbdare. Să-ți dea răbdare. Nu mă interesează ce spun ei, pe mine mă interesează ce spune Dumnezeu. Eu vreau să rămân lângă Dumnezeu. Vreau să-i fiu loial lui. Și vreau ca Dumnezeu să mă întărească ca în ziua cea rea să pot trece cu bine. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea această putere, să treceți cu bine în ziua cea rea, să nu deveniți ca Petru niște trădători inconștienți, ci să rămâneți tari. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Domnule pastor, vă mulțumim, este o lecție importantă. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere! Thank you.